Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għall-ewwel program il-Malti, il-Letteratura u l-Ilien din l-iskeda tal-Miliet. Ħafna drabi nisma' kummenti dwar l-Isin Malti bħal kemm hu tqil il-Malti. Nitkellem bil-Malti mod, imma nikdbu totalment differenti, dillajn u l-akka lix nikbuhom jekk ma nlisnuhomx. F'dawn il-programmi li ġejjin ser nipprova nagħti risposta għal dawn il-mistoqsijiet, jew kurzitajiet dwar l-Isin Malti. Kif ukoll se ngħaddi tagħrif dwar kif nikdbu Malti tajjeb. Il-programmi se jkunu wkoll imżewqa b'kanzunetti Maltin. Biex nifhmu dan kollu, irridu naraw kif żviluppa l-Isin Malti billi nagħtu ħarsa lill-istorja ta' pajjiżna. Il-pożizzjoni strateġika ta' Malta f'nofs il-Mediterran kella influenza kbira fuq l-istorja ta' pajjiżna. Gżiritna dejjem serviet bħala pont bejn l-Afrika u l-Ewropa, u dan il-fatt ġab ħafna taħlit ta' kulturi. Barra minn hekk, il-pożizzjoni ġeografika tal-Gżejjer attirat diversi ħakkiema li jissarfet f'sensiela ta' ħakmiet differenti. Il-mentalitajiet u tradizzjonijiet ġodda li ġab miegħu kull ħakkim ħallew impatt fuq il-ħajja tal-Maltin. Bla ebda dubju anke l-lingwaġġi taffettwata, peress li l-Maltin bdew jieħdu l-vokabularju mil-lingwa tal-ħakkim biex jinfilsawhom fil-vernakular tagħhom. Il-baħar li jdawwar il-Gżejjer kien qisu ħajt ta' firda li għamilha diffiċli biex ċerta ideat jidħlu fis-soċjetà Maltija. Iżda mill-lat pożittiv wieħed jirrealizza li minħabba dan il-tuħ mill-pajjiżi ġirin, ċerta vokabularju salva biss fil-Malti waqt li jintilef fil-lingwa oriġinali. Għalhekk, il-Malti jista' jiġi deskritt bħala lingwa li l-bażi tagħha huwa l-Arbi, is-Semitiku, u li fih elementi oħra mis-selfa mill-isqalli u Taljan, ir-Rumanz, u l-Ingliż, l-Anglosassonu. Sen Arbi f'Malta mit 870 wara Kristu sal 1249 wara Kristu. L-Arab ġew f'Malta fis-sena 870 wara Kristu u damu sas-sena 1091. Però hemm xi żgwid kemm fil-verità dawn l-Arab kienu jabitaw il-Gżejjer Maltin sa mill-bidu tal-ħakma tagħhom. It-teorija tal-Himjeri tikkuntrasta ma' sejbiet aktar riċenti dwar il-perjodu Arbi f'Malta. Iżda l-aktar ħaġa prezzjuża li fadlilna minn dal-perjodu Arbi hi l-lingwa. Il-ħakkiema kienu jużaw l-Arbi klassiku jew standard, waqt li l-Maltin kienu jużaw l-Arbi dialettali. F'dan il-kuntest f'Malta kien hawn sitwazzjoni ta' diglossja, jiġifieri l-istess lingwa, l-Arbi, kienet qiegħda tintuża għal funzjonijiet differenti. Għalhekk l-arbi dialettali kien kontinwament isostni ruħu mill-arbi klassiku u ma kienx hemm tbejjed kbir bejn dawn iż-żewġ varjetajiet. Meta fl-1091 ġew in-Normanni u tmexxija għaddiet f'idejhom, ftit li xejn kien hemm bidla fl-aspett lingwistiku. L-Arab xorta waħda setgħu jibqgħu jippratikaw ir-reliġjon Musulmana. B'hekk l-arbi klassiku baqa' ħaj fis-soċjetà Maltija. Dawn kellhom iħallsu xi tip ta' taxxa bħala kontribuzzjoni għall-ħakkiema u b'hekk setgħu jibqgħu misilmin. Għalhekk fis-soċjetà Maltija kien hawn ħafna taħlit. L-insara u l-Musulmani kienu jgħixu flimkien. Kien jintuża l-Latin u l-Isqalli peress li dawn kienu l-lingwi ġodda tal-ħakkiema. Tantu minnu li nstabu muniti biskrizzjonijiet Latini u Arab, kif ukoll oqbra biskrizzjonijiet Arab. Il-kumment tal-Isqof Bouchard fl-1175 ikompli juri kif Malta kienet abitata mis-Saraċini u mmexxija mir-re tas-Qallija. Fl-1198 l-Imperatriċi Kostanza taħfer multa lill-grupp Tansara li kienu qatlu wieħed Musulman. Fir-rapport ta' Gilberto Abate tal-1241 f'Malta kien hawn tliet komunitajiet distinti jgħixu flimkien il-Musulmani, l-Insara u l-Lut. Ruġġieru it-tnejn fl-1249 ġab bidla radikali fis-soċjetà Maltija. U riet li l-Gżejjer Maltin ikunu Kattoliċi, għalhekk il-Misilmin kellhom jieħdu deċiżjoni importanti jibqgħu Malta u jikkonvertu jew jitilqu minn Malta. Għalhekk Ruġġieru it-tnejn ma keċċiex lill-Arab iżda lill-Misilmin. Il-komunità Ludija xorta baqgħet tgħix Malta. Peress li dawn tkeċċew snin wara. Ħafna mill-Misilmin iddeċidew li jikkonvertu peress li kellhom ħafna artijiet u ġid f'Malta. Meta Ruġġieru it-tnejn keċċa l-Misilmin minn Malta, l-arbi dialettali beda jitbiegħed minn dak klassiku u kellu jaġġorna ruħu skont il-ħtiġijiet. Peress li ma kienx hemm preżenza ta' Misilmin, l-arbi dialettali ma setax jissellef iktar mill-lessiku mill-arbi klassiku. Din il-kwistjoni hija marbuta mar-reliġjon, peress li l-Koran hu miktub bl-arbi klassiku. Għalhekk, sakemm kien hawn il-preżenza tal-Musulmani f'Malta, l-arbi klassiku kien għadu ħaj. Iżdissa li ġew mkeċċija, il-Malti beda jiżviluppa indipendentament mill-arbi. Minn dakinhar il-quddiem beda l-proċess tal-Latinizzar u aktar tard tat-Taljanizzar. Id-dialett tarbi beda jissejjaħ il-Malti. Il-Gżejjer Maltin tilfu kull kuntatt mad-dinja Arbija u bdew il-proċess ta' assimilazzjoni mad-dinja Ewropea. Il-mudelli ideali sar il-kontinent Ewropew u l-Maltin ħallew wara jhom il-passat Arbi. Xieda ta' dan u kif l-Arab insara biex juru kemm fil-verità kienu konvertew bdew jibnu l-kappelli u jaqilbu l-kunjomijiet tagħhom għal dawk Latini jew Taljani. Minn Salem sar Paġġ u minn Mahmud sar Mamu. Xi kunjomijiet oħra Arab irnexxielhom isalvaw f'dan il-kuntest nisrani, ngħidu aħna bħal Borġ, Ebejjer u Aġuż. Barra minn hekk, it-toponomija hija xieda tal-imodi Arbi. Nejdu aħna għal Safi għajn tuffiħa u taħamet. Xieda tal-tuħ totali mid-dinja Arbija hija teorija punika li jissawret fis-seklu 16. It-teorija kienet tgħid li l-Malti kien ġej mill-Puniku jew il-Kartaġiniż u mhux mill-Arbi. Dan għaliex l-Arab kienu jġorru ħafna konnotazzjonijiet ħżiena fejnejn l-Ewropej. Ħafna drabi, il-vjaġġaturi barranin kienu jiddeskrivu lill-Maltin bħala Arab, pers li kienu jilbsu, jgħixu u jitkellmu bħalhom. Anke l-kulur tal-ġilda tal-Maltin kien joħloq ambigwità. Għalhekk, it-teorija punika kienet se tneħħi dell-ikra minn fuqhom. Din it-teorija baqgħet moda sas-seklu 19, meta Strickland juża biex jiddefendi l-pożizzjoni tal-Malti. Però, qabel ma nħolqod din it-teorija, il-lingwa Maltija kienet ġa deskritta bħala lingwa Maltiżi. L-Arbi salva biss f'Malta u ntilef f'Ispanja u Sqallija. L-għażla li l-Maltin kiteb b'alfabet Latin turi l-identità li jridu jipproġettaw il-Maltin. Huma ma rridux li kollhom x'jaqsmu iktar mal-Arab. Għalhekk, biex inaqsu l-preġudizzji u jħossuhom iktar Ewropej, għażlu karattri Latini. Issa nisimgħu flimkien il-kanzunetta Anti-Eroj ta' Marmalja.
Anti-Eroj, persuna mwasla sax-xifer tal-falliment. Personax li ma jistax jitħalla tew joħloq kompromess mas-soċjetà ta' madwaru. Dak li ħoda kontra l-eroizmu falz tan-nies li jżommu s-sistema għamja. L-anti-eroj huwa jien.
Mikiel Anton Vassalli, Manuel Di Mek, jien, Marta, un bil-wifqa.
Nibqa' rebelloż, fobnu jidher li kiber trux, jidher mhux jagħti widen xejn ma bidellum. Tibqa' fiduċjuż li min issa tbidlu d-diska bħal meta nisma' li xi winter mood. Introduċi l-gżejjer fejn stupru għala inqas akkuża milli jaqbduk qiegħed bejjem. Din il-gżira prostituta bil-qrejjen għax l-Ewropa qiegħda tħuż naqisha ġuda u titnejjek. Nħallu marti l-kolb għax jekk sart li ignoranti dawna parti mit-tort. Sani spandi daw l-skandi kif kont Claude Lapes Rosla levejt li għandek fil-font. Min issa naħlin infisser iklimi waqt li nara l-pajizi qed jitkisser qudiemi. U tista' titfen il-bini għax ħaqqa sekkitini tal-qamar ma lessin nikdem iż-żieni. Lura lura nibqgħu sejri il-problemi dejjem ġejjin imbut l-ajri si James Dean. Lo dell'arte per voi tardi e qua bruciati eroi. Lura lura di austeri il problema dei MJ in buzzai di CJ. Lazy lo dell'arte per voi tardi e per voi.
Adaptata dall'alianza i grava per fate capta fabbrica da sex zone li ati paga abbatto già magna. Lasciato la brata fu rasna o spare scila chi sciol puff abra catabra. Sare piaga min cul vermo genuin palessa su posto socialista uiati fucci da bellarin. Uta ablo abolisha almeno il demna liscia meta te fa il misdol il maltin cittadina. Taħt l-effetta għatta pesmi għatta batte vecchi irribatte ben bat għad kumpo pas ma l-heppi taħt l-letti taħt disretti laqwa prezzi taħt sa t-neħi aħna l-esti attivisti minar sagri leġi residenti kolla sara bżonni donazzjoni taħna ċara lissa nibqaw kolla għama il-ħol ma taħna nikxfu il-misteru mawx illuminati għaw illuminati kolla bil-veleno.
Lura lura nibqaw sejri il-problemi dejjem ġejji imbud zaħri si James Dean. Lo dell'arte per voi tardi e qua bruciati eroi. Lura lura di austeri il problema dei MJ in buzzai di CJ. Lazy lo dell'arte per voi tardi.
Il-periodu sqalli bejn l-1091 u l-1530. L-element sqalli u wieħed mill-iktar elementi importanti li l-Malti jissellef minn għandu. Eżattament wara li kien hemm tuh mid-dinja rbija, il-Malti beda jiġi f'kuntatt mal-isqalli li kien jintuża ħafna fl-amministrazzjoni u l-Knisja. Barra minn hekk kien hemm numru ġmiel ta' ħaddiema sqallin jaħdmu Malta Għalhekk it-taħlit kien ikbar. Il-kummerċ fl-inħawi tal-port ukoll kien iġib miegħu influwenza ġdida fuq il-lingwa. Fiż-żmien medjavali f'Malta kienu qegħdin jaslu ħafna ordnijiet reliġjużi. Għalbidu, l-element semitiku wera reżistenza kbira għall-kliem sqalli. Ħafna mill-verbi bdew jingħaqdu mas-sistema semitika tal-forum. Minn bagħadha ħareġ l-erq BTM u minn Gaza ħareġ l-erq GZM. Però, iktar ma beda jgħaddi żmien, is-sistema semitika tilfet is-saħħa tagħha għall-influssi barranin. Għalhekk, il-verbi li bdew deħlin mit-Taljan jew mill-Ingliż iktar tard beda jkollhom zokk morfemiku minn flokker. Il-morfoloġija Rumanza baħet produttiva għax ħadmet tajjeb ma' elementi mis-selfa mill-Ingliż. L-ewwel kliem li daħal fil-Malti mill-isqalli u marbut mal-bini tal-Katedral tal-Imdina. Brazzi, Mastru Daxxa u Kantuni. Kliem ieħor tal-istess oriġini, sqalli u fl-ixkun u ċomb, li fl-isqalli għadda minn proċess ta' tibdil waqt li fil-Malti baqa' fossilizzat. Fl-istess waqt daħlu ħafna ħsejjes ġodda bħaċ-ċef ċomb il-wef ifrawli u xef ixmara. Latti notarili, jiġifiri latti fejn fihom kienu jikdbu n-nutara, kienu l-aktar kliem rikki fi kliem sqalli. Ngħidu aħna bħal gunnella li tfisser onnella, arbuli li tfisser arbli u pixki. Barra minn hekk, fil-Malti daħlu qatt ta' suffissi sqallin li għadhom produttivi sal-lum il-ġurnata. Is-suffissazzjoni fi globalizzazzjoni, industrializzazzjoni, is-suffiss sabli, formidabli, u s-suffiss ute fi splodut, ferut u konfondut. Ħafna mill-verbi Rumanzi spiċċaw integraw mar morfoloġija Arbija. Iżda f'ċertu punt dis-sistema ma beqgħetx waħda produttiva. Verbi li integraw huma baqqan, bn mill-kelma pikkuni, Bitcher, becere, mil-kelma bucceri, u bandal, benedele, mil-kelma banduliri. Il-professur Manuel Mifsud isejja dawn il-verbi bħala tip A. Min-naħa l-oħra, meta dan il-mekkanizmu ma baqax jiġġenera iktar verbi, il-verbi mis-selfa bdew iżidu magħhom is-suffissi tal-verbi dajfa. Eżempju ta' dan il-verb u il-verb sfida. Periodu Taljan Toskan bejn l-1530 u l-1800. Mal-miġjan tal-ordni tal-kavalliri, it-Taljan kien jintuża bħala l-lingwa tal-amministrazzjoni u l-Knisja. Fil-bidu tal-ħakma tagħhom, l-isqalli flimkien mal-Latin kienu għadhom jintużaw. Iż-diktar ma beda jgħaddi żmien, it-Taljan beda jikseb importanza assoluta. Malta kienet saret stat sovran u l-kavalliri ħadmu ħafna biex jurbanizzaw il-bliet ta' madwar il-port. Fil-fatt, wara l-assedju l-kbir, imbniet il-Belt Valletta u Malta ħadet post prominenti fl-Ewropa. Peress li Malta kienet l-unika dar tal-kavalliri, u ma għamlu minn kollox biex isaħħu l-gżejjer. Għalhekk naraw avvanzi kbar fl-oqsma tal-arkitettura, it-teatru, l-arti, il-palazzi u l-knejjes. Fil-perjodu tal-ordni, il-popolazzjoni kienet kibret sew u ħafna nies kienu qegħdin imorru joqogħdu fl-ibliet taħdejn il-port. Peress li dawn il-bliet kienu mdawra kollha swar, inħolqot qasma bejn il-poplu tal-kampanja u dawk tal-ibliet. Il-poplu tal-kampanja kien il-litterat u l-stil ta' ħajja tiegħu kienet waħda primittiva. Skont il-ħafna vjaġġaturi li żaru l-Malta dak iż-żmien, il-poplu raħli kien meqjus bħala poplu għarbi mill-mod li jilbes, jgħix u jitkellem. Il-Malti kien għadu iktar safi mingħajr influssi ta' lingwi oħra. Għal kuntlarju, il-Malti mitkellem fl-inħawu tal-port kien imdakkar ġmielu mill-elementi rumanzi u skont Mikel Anton Vassalli kien korrott. Il-Knisja f'Malta ħalliet impatt fuq l-iżvilupp tal-lingwa. Fiż-żmien nofsani dan seħħ l-iktar permezz tad-diversi soċjetajiet reliġjużi li kien hawn. Fiż-żmien l-ordni, it-tixrid sar minn fhom il-qassisin predikaturi. Ħafna drabi dawn kienu kunu influenzati mit-Taljan. Għalhekk il-Malti tagħhom kien iktar imdakkar mit-Taljan u b'hekk bdew deħlin ħafna elementi morfoloġiċi ġodda. Ħafna mill-pritki kienu jinkitbu bit-Taljan, iżda waqt li l-predikatur ikun jgħidhom quddiem in-nies u kien jaqlibhom għall-Malti. Meta kien jaħseb li jensa xi kelma kien jiktiba bil-Malti ma' ġemp il-kelma bit-Taljan. Kull predikatur kien ikollu l-ortografija portokolari tiegħu, ġeneralment tikkonsisti minn karattri Latini. De Soldanis isemmi kif meta imut wieħed minn dawn il-predikaturi, ħadd ma jkun jista' jara dawn il-pritki, peress li ma kienx hemm standardizzazzjoni tal-ortografija. Mill-pritki wieħed jirrealizza kif l-istess l-essema kienet tintuża kemm singular kif ukoll għall-plural, ngħidu aħna. Virtu sabiħ iżda wkoll virtu żbieħ. Peress li ħafna min-nies kienu qegħdin imorru joqogħdu l-belt u fl-inħawu tal-port, il-Malti beda joġġorna ruħu mad-diversi lingwi li kienu qegħdin jiġu mitkellmu hawnhekk. Minkejja li t-Taljan kien il-lingwa franka, xorta waħda kien għadu popolari ħafna l-isqalli, peress li kien hawn preżenza mdaqsa ta' sqallin li kienu jaħdmu f'Malta. Fis-seklu 17, Gianfrancesca Bela jikteb li l-lingwa Maltija kienet influenzata mill-isqalli. Minn dak li d-dokumenta Megizer fil-waqfa tiegħu f'Malta fiż-żmien l-ordni kienet għadha ssir distinzjoni bejn l-Ajn u r-Rajn. Barra minn hekk kien hemm żewġ ħsejjes ta' konsonanti interdentali li llum intilfu mill-Malti. Ngħidu aħna dheħeb illum imnisla deb u flettax illum imnisla tlettax. Dan iż-żmien, biċċem il-konsonanti mleħna, kienu diġà bdew jitilfu l-leħen f'tarf il-kelma. Il-Arċilla, test burlesk ta' kuntratt ta' żwieġ għal żmien il-Karnival, u xhieda wkoll ta' ħsejjes li m'għadhomx daqshekk popolari, ngħidu aħna l-E ta' Bormla. F'dak li għandu x'jaqsam mal-morfoloġija, bdew deħlin sensiela ta' verbi li ma setgħux jingħaqdu mal-verbi ta' tip B. Għalhekk kellu jsir iktar twessieħ fil-mekkaniżmu morfoloġiku biex dawn jiġu akkomodati. Għalhekk dawn il-verbi ta' tip C bdew jiffurmaw billissi ġeminizzazzjoni jiġifieri irdupjar tal-ewwel ittra taz-zokk morfemiku u jżidu s-suffissi tal-verbi toroġ. Eżempju, miz-zokk morfemiku firm jitnislu il-verbi iffirmajt, iffirmajna, ecc. Il il-perjodu Ingliż bejn l-1800 u l-1964. Is-sentejn ta' ħakma Franċiża ma affettwawx il-lingwa Maltija. It-Taljan kien għadu popolari ħafna u l-klim ta' nisel Franċiż fil-Malti ma ġiex assorbit minn dan il-perjodu, iżda minn xi kavalleri li kienu jafu din il-lingwa. L-influenza tal-Ingliż fil-Malti damet ma bdiet tinħass peress li kien hemm distaq kbir bejn il-poplu u l-ħakkim, fil-waqt li t-Taljan kellu eru sodi fis-soċjetà Maltija. L-ewwel kliem li beda dieħel fil-Malti minn dan il-perjodu kien marbut mat-Tarzna u x-xogħol taċ-ċivil. L-ewwel gwerra dinjija qarbet lill-Maltin mal-ħakkiema u bil-mod il-mod l-Ingliż beda jinfiltra fis-soċjetà. Minn wara t-tieni gwerra dinjija, meta t-Taljan inqata' darba l dejjem minn Malta, ir-ritmu tat-taħlit tal-Ingliż mal-Malti kien wieħed allarmanti. Wara l-indipendenza fl-1964, l-influenza tal-Ingliż komplett tikber. L-ikbar ammont tal-lessiku daħal fl-oqsma tat-teknoloġija, l-industrija, il-mediċina, l-informatika, l-isports u l-enġinerija. Il-verbi mis-selfa mill-Ingliż inqaqdu mal-verbi tat-tip dew. Dawn il-verbi jissawru bil-lissi ġeminizzazzjoni tal-ewwel litra tat-zokk morfemiku. Tiżdied litra je fit-tarf tat-zokk morfemiku imbagħad jiżdiedu s-suffissi tal-verbi toroġ. Ngħidu aħna mill-istem xokk nagħmel ix-xokkja u x-xokkjajna. Nispera li din il-ħarsa storika enitkom tifmu aħjar l-iżvilupp tal-lingwa Maltija. Jiena Elena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor il-Malti l-letteratura u l-ilien.